As festas do Corpus chegan a Barallobre. Acompáñanos o presidente da Comisión de Festas, Xaime Balsa. Bos días.
Buenos días.
Lembranos o programa dos festexos para a vindeira fin de semana, Jaime.
Bueno, pois a festa da comenzo o viernes á noite. Estará Nova Fila e o Grupo Atenas. O sábado temos Ibiza e Dúo Trópico. E o domingo temos unha sesión bermú larga co Supremos e unha pulpeira. Os Supremos van a tocar a procesión, para que seña un poquinho máis chamativa.
Houve colaboración cidadán dos veciños e das veciñas para esta festa?
Sí, vamos, a Comisión de Festas está moi contenta coa parroquia. Estamos pasando tempos difíciles, a xente está facendo un esforzo, e, aparte de eso, tamén temos que dar gracias ao pobo de Fene. O pobo de Fene, tanto o comerciante, está botando unha mão a facer que estas festas saian pa diante.
E houve tamén axuda, como ben nos dís, de comerciantes e de empresarios, non?
Sí, o pobo de Fene o ano pasado colaborou con estas festas. Este ano temos máis comerciantes no cartel, como se ve por aí, que están reflexados. A Comisión de Festas, ao mellor, pensan algúns comerciantes que non teñen o cartel. É unha costumbre de solo poñer no pueblo o cartel no que se anuncia, para que non díe impresión do que os demás non é forma de discriminar a nadie, senón que o cartel o que o paga teno e o outro, pois, non ten.
Entre das festas deste ano do Corpus sobresae as actividades que preparades para o domingo a mediodía. Que haberá o domingo a mediodía en Barallobre?
O domingo a mediodía teremos churrasco e pulpo. En principio viña a pulpería Carmiña. Tuvemos aí un entredito porque resulta que ela agora lle sale a feira en Ferrol. Quería vir a Barallobre, parece ser ás 3 da tarde. Eu sinto moito, non estou disposta que os veciños de Barallobre coman os rabos de sobra de Ferrol. Entonces, claro, nos movemos para encontrar outra pulpeira. Efectivamente, agora ven outra pulpeira, que é a pulpería Allariz. Venderá pulpo e churrasco. Estará ali no campo da festa sobre as 10 para ir preparando todo, e ás 12, máis ou menos, empezará a preparar o pulpo e o churrasco.
E que orquesta estedes previsto traer para as festas do patrón de Barallobre, do Santiago Apóstol?
No patrón vamos facer un esforzo porque o primeiro día traemos unha orquesta que é a Ciudad Cristal con Dúo Trópico. O 26 temos un gran esforzo aí porque traemos as mellores que hai en Cantabria, que é Super Hollywood e Anaconda. Pasarán unhas grandes orquestas por Barallobre, unhas das mellores que van a pasar pola zona da comarca esta. En orquestas de baile, nosotros non queremos espectáculos. Queremos baile e que toquen por veciños.
As festas do Corpus que chegan a Barallobre o vindeiro venres 16 de xuño coa orquestra Nova Fila e o grupo Atenas, o sábado 17 Ibiza e Trópico e o domingo 18 Los Supremos. Jaime Balsa, moitas grazas.
Tiñamos que fazer unha puntualización, se pode ser, que é darlle as gracias tamén a este medio de comunicación pola colaboración que ten ca comisión, e comunicar aos veciños que por motivos de tempo, facemos unha pequena modificación cos gaiteiros. Pasaremos o jueves pola tarde e o viernes pola mañá. Debido a que pola tarde hai que estar na festa, para organizar un pouco a festa, ese é o cambio que hai.
Ou seja, que os gaiteiros comezarán a percorrer Barallobre xa o xoves pola tarde.
Efectivamente, pasaremos jueves pola tarde e viernes pola mañá. Esta comisión quere volver aos inicios que tuvo noutros tempos tamén cando fixo outras festas na zona de Viveiro. Entonces queremos poñer e vamos donar uns cirios en devoción a todos os difuntos da parroquia, que estarán postos no altar maior.
Moi ben, pois moitas grazas de novo a Xaime Balsa e felices festas do Corpus en Barallobre.
Gracias a todos.